жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуга Саутай. Тергеу болжамдар бойынша Шымкентті кәсіпкер Тоқтар Төлешев билікті күш қолдан отырып басып алуға әрекеттенген. Бірнеше қалада өткен жер реформасына қарсы акцияларды қаржыландырған. Бұл туралы бүгін брифингте Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің өкілі Руслан Карасаев мәлімдеді. Атырау, Алматы, Орал, Қызылорда қалаларында өткен жер реформасына қарсы акцияларды Төлешев мырза ұйымдастырып, қаржыландырғаны жөнінде дәлелдер таптық деп мәлімдеді Ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілі.
Тергеу мен Төлешев мырзаның бұрын билікті күшпен басып алуға дайындық жұмыстарын жүргізгендігі, ал өткен жылдан бері белсенді нақты әрекеттер қолданғандығы жөнінде толық мәліметтер алынған. Оның әрекет жоспарында қауырттылық ошақтарын құру арқылы елдегі жағдайды тұрақсыздандыру, наразылық акцияларын және жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру, оның аясында балама үкіметті қалыптастыруды жоспарлау және әрекет етуші билік құрылымын өзгерту қарастырылған.
Мәлімдемеге қарағанда, қаңтар айында арнайы операциямен ұсталған Тоқтар Төлешев бұл наразылық акцияларын былтырғы желтоқсан айында қаржыландырған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті болжамына қарағанда, қарсылық акциялары бұдан әлдеқайда ерте өтуі тиіс болған. Алайда Төлешев ұсталып акциялардың өтетін уақытын кейін ұсталған ұйымдастырушылар өзгерткен. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі өкілі Руслан Карасаев оның жоспарына елде тұрақсыздық ошақтарын тудырып, қарсылық акциялар мен жаппай тәртіпсіздік ұйымдастыру сол кезде балама үкімет жасақтап, қазіргі биліктің құрылымын өзгерту кірген дейді.
Атырау, Астана, Алматы, Орал, Қызылорда қалаларында жер реформасы деп аталатын қарсы наразылық акциялары Төлешев мырзамен өткен жылдың желтоқсанында дайындалып, онымен қаржыландырылғандығы туралы дәлелдер алынды. Аталған наразылық акциялары бұдан да ертерек өткізілу керек екендігі нақты анықталған. Бірақ Төлешевтің тұтқындалуына байланысты акцияны өткізу уақыттары тікелей ұйымдастырушылармен өзгертілген. Қазіргі таңда олардың кейбірі құрықталған. Тергеу органдары мен Қазақстанның басқа өңірлерінде де ұйымдастырған наразылық акцияларын қаржыландыру фактілері қаралуда. Төлешев тергеу изоляторында бола отырып, елдегі қалыптасқан жағдайды пайдалана отырып, 2016 жылдың мамырында Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш қаласында жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастыруға әрекеттенген. Өзінің жоспарларын іске асыру мақсатында Төлешев құқық қорғау органдарының бұрынғы және әрекет етуші жоғары лауазымды тұлғаларын, сондай-ақ еліміздің қарулы күштері бөлімдерінің кейбір басшылары қатарынан мақсатты түрде өзінің жақтастарын іздестірген. Төлешев мырзаға өзінің қылмыстық әрекеттерін іске асыру мақсатында пайдалануға жоспарланған жасырын орындардағы едәуір қару-жарақ, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттар Ұлттық қауіпсіздік комитет органдарымен тәркіленген.
Прокуратура мен Ұлттық қауіпсіздік комитет өкілдері брифингінде Төлешевтің сыбайластары ретінде бірнеше адамның ұсталғаны хабарланды. Олардың қатарында Қазақстанның бас прокурорының бұрынғы орынбасары, конституциялық кеңестің бұрынғы мүшесі бар.
Өткен демалыстарда Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерімен Астана, Алматы және Шымкент қалаларында Төлешевтің бірқатар сыбайлас жақтастары тұтқындалған. Олардың қатарында Қазақстан Республикасы бас прокурорының бұрынғы бірінші орынбасары, Қазақстан Республикасы конституциялық кеңесінің бұрынғы мүшесі, екінші сыныпты әділет кеңесшісі Бақтыбаев Ильяс, Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің бұрынғы бастығы генерал-майор Досқалиев Хибратулла, Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті бастығының бұрынғы бірінші орынбасары полиция полковнигі Айтбеков Сәкен, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі оңтүстік аймақтық басшылығының 35-748 және 55-652 әскери бөлімдерінің командирлері полковниктер Жумен Бекзат және Пернебаев Қайрат. Аталған тұлғалар тұтқындалып, уақытша тергеу изоляторына отырғызылған.
Қаңтарда ұсталған кәсіпкер Тоқтар Төлешевті қамауға алу туралы санкцияны Астананың Алматы аудандық нөмірі 2-ші соты 1-ші ақпанда шығарған еді. Төлешев қылмыстық кодекстің 266-шы бабы, қылмыстық топтың әрекетін қаржыландыру, сол сияқты мүлікті сақтау, қаржыландыру арналарын әзірлеу бабы бойынша және 297-ші бабы, есірткі психотроптық заттарды сол тектестерді өткізу мақсатында заңсыз дайындау, қайта өңдеу, емдену, сақтау, тасымалдау, жөнелту, не өткізу бабы бойынша күдікті деп танылған. Сәуірдің 24 күні Атырауда басталған толқу Қазақстанның өзге қалаларына тараған соң президент Нұрсұлтан Назарбаев жер кодексіне даулы өзгеріс енгізу туралы заңға мораторий жариялаған. Мамырдың 27-сі күні Қазақстанның бас прокуратурасы жекелеген адамдар елдегі саяси қоғамдық тұрақтылықты бұзып, ұлтаралық араздық қоздырып, билікті құлатуды көздейді деп мәлімдеген еді. Бас прокуратура сәуір мен мамыр айларында Қазақстанның түрлі аймақтары мен қалаларында өткен жер мәселесіне қатысты митингілерді біреулер қасақана ұйымдастырды деп бағалап, құқыққа қайшы мұндай әрекеттерді қаржыландырып отырғандарды табатындарын мәлімдеген. Маусымның 1-ші күні Макс Боқаев пен Талғат Аянның қылмыстық кодекстің 24-ші бабының 1-ші бөлімі және 179-ші баптың 2-ші бөлімі бойынша айыпталып, күдікті ретінде ұсталғандар белгілі болған. Олардан басқа да бірнеше белсенді қылмыстық айыптармен 2 айға тергеуге қамалған еді. Бул Азаттык Арнасы аудиоподкасты. Сау болуңуздар.